Takže dobré odpoledne. Kdybyste mě někdo neznal, většinou mě znáte, já nevím, ale kdyby mě někdo neznal, tak se jmenuji Michal Plesnil a občas tady hostuju s kázáním, tak jsem moc rád, že tu zase můžu po čase být mezi vámi. Když jsem tady byl asi před 2 roky, tak jsem mluvil o jednom pánovi jménem Ješua, který měl takový určitý problém, že se cítil, že hodně zhřešil a že to hodně pokazil a že už se to nedá napravit a že už mu to Bůh nemohl odpustit. Dneska na to navážu. A kdyby existoval takový nějaký zlatý fond křesťanských veršů, které znají skoro všichni křesťané, takových asi 5 nejznámějších, tak myslím, že by do toho taky určitě platil verš ne silou ani mocí, ale mým duchem. To umí skoro všichni křesťani tenhle verš. A jestli pak byste věděli, kdo a komu ho řekl. Ne, abyste hledali v mobilech.
Kdo jsi ty horo před...
Víš to z hlavy? Nebo
ne, vím to z hlavy.
Výborně. Takže kdo komu to řekl? Výborně. Takže je to slovo k pánovi jménem Zerubábel, řekl mu ho prorok Zachariáš a přesně o tom tu budu dneska mluvit. A vlastně to navazuje, je to další kapitola k tomu, co jsem tu říkal minule. Nejdřív to trošku přiblížím. Ten příběh, který tomu vlastně předchází, nebo který s tím souvisí, zase určitě to mnozí víte, ale pro jistotu to připomenu. Židé, boží vyvolený národ, které Bůh usadil v zaslíbené zemi, tak dlouhodobě neposlouchali Hospodina moc. Byly to spíš takové záchvěvy, když ho poslouchali. A Bůh je mnohokrát varoval, že pokud se to nezmění, tak nakonec o tu zemi přijdou, budou z té země vystěhováni. A to se nakonec skutečně stalo. Přišla tam babylonská armáda, porazila Judejce, obsadila město Jeruzalém, zbořila chrám, sesadila z trůnu krále a taková elita judského národa se dostala nebo byla odvedena do Babylona, do zajetí. Tam strávili 70 let v tom zajetí. Po 70 letech takovým zvláštním, opravdu nečekaným a nadpřirozeným způsobem Bůh otevřel dveře skrze krále Kýra, byli Judejci propuštěni a vrátili se zpátky do zaslíbené země. To byl samozřejmě obrovský zázrak a obrovská věc. Nevrátili se všichni, někteří už byli příliš asimilovaní v Babyloně, ale ti, kteří se vrátili, tak se vraceli s velkými nadějemi, s velkou vírou, že Bůh je s nimi a budou se dít velké boží věci znova v Izraeli. A když se vrátili do Izraele a vrátili se právě pod vedením těch dvou pánů jménem Ješua a Zerubábel. Ješua byl kněz, ten byl zodpovědný za ty duchovní záležitosti a Zerubábel byl takový světský vůdce. Byl to člověk z Davidovské dynastie, kdyby nedošlo k tomu babylonskému zajetí, tak by zřejmě seděl na trůnu v Judsku, ale takhle to byl jenom takový vůdce. A těhle dva je přivedli zpátky do Izraele a do města Jeruzalém a začali obnovovat město Jeruzalém a za velkého nadšení taky položili základní kameny jeruzalémského chrámu a začali ho obnovovat. Jenomže nadšení začalo ochabovat. To, co na začátku vypadalo jako velká sláva, že Bůh bude s nimi, Bůh bude žehnat, tak se začalo postupně obracet spíš v takovou docela úmornou dřinu a navíc v dost velkou opozici ze strany okolních národů. A tak nakonec došlo k tomu, že práce na chrámu se úplně zastavily a stály pravděpodobně několik desítek let, dokud pán Bůh neposlal proroky. Nejprve poslal proroka Agea, který přišel s takovým prorockým povzbuzením a zároveň varováním, aby Židé se nestarali o své domy táflované, ale raději začali stavět Hospodinův chrám. A několik měsíců po Ageovi začal prorokovat prorok Zachariáš. A jeho právě na těch prorockých zjevení hodně. Měl zvláštní zjevení k Ješuovi, o tom jsem tu mluvil minule, a měl zvláštní zjevení k Zerubábelovi. A o tom tu budu mluvit dneska. Je to ve 4. kapitole proroka Zachariáše, takže já teď přečtu celou 4. kapitolu proroka Zachariáše. A hlavní částí toho prorockého slova nebo zjevení byl takový zvláštní obrázek, takže já poprosím Kubu, kdyby ho k tomu mohl promítnout. A kdyby mu někdo dal přednost na papíře, tak se mu ještě vytisknu na papír, tak si to třeba může nechat kolovat, nebo nevím co. Tak já budu číst tu 4. kapitolu proroka Zachariáše. Anděl, který se mnou mluvil, mě znovu vzbudil, jako se budí muž ze spánku. Zeptal se mě, co vidíš? Odpověděl jsem, vidím svíce, celý ze zlata, a na jeho vrchu nádrž na olej. Na něm 7 lamp a 7 nálevek k lampám, které jsou na jeho vrchu. U něho jsou 2 olivy, jedna napravo od nádrže a druhá nalevo. Promluvil jsem a zeptal jsem se anděla, který se mnou mluvil. Co mají tyto věci znamenat, můj pane? Anděl, který se mnou mluvil, mi řekl, nevíš, co mají znamenat? Odpověděl jsem, nevím, můj pane. Promluvil a řekl mi, toto je Hospodinovo slovo k Zerubábelovi. Ne silou ani mocí, ale mým duchem, pravý Hospodin zástupu. Čím si veliká hora? Před Zerubábelem se staneš rovinou. Pak vynese nahoru vrcholový klenák za radostného volání o něm, jak půvabný, nebo v doslovném překladu milost, milost. Stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Zerubábelovi ruce položili základy tohoto domu a jeho ruce ho dokončí. A poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupu. Vždyť kdo pohrdl dnem malých věcí, bude se radovat, až uvidí olovnici Zerubábelově ruce. Těch 7 jsou Hospodinovi oči, obzírající celou zemi. Promluvil jsem a zeptal jsem se ho, co znamenají ty 2 olivy napravo a nalevo od svícnu. Promluvil jsem po druhé a zeptal jsem se ho, co znamenají ty 2 olivové větve, z nich se vylévá zlato prostřednictvím 2 zlatých trubic. Zeptal se mě, nevíš, co znamenají? Odpověděl jsem, nevím, můj pane. Řekl, to jsou 2 pomazaní, kteří stojí před pánem celé země. Tak tolik to Zachariášovo slovo, nebo hlavně vidění k Zerubábelovi. A zřejmě to vypadalo nějak tak podobně, jako jsem vám tady nechal promítnout na tom obrázku. Základem toho vidění, zjevení, byl 7ramenný svícen. Ten Židé dobře znali, a my ho taky známe. Byl to svícen, který stál v chrámu. To Židé znali, protože ještě pamatovali chrám v Jeruzalémě. Možná měli ty malé svícinky doma, někteří z nich. A tenhle svícen v tom chrámu musel neustále svítit. Nesměl nikdy zhasnout. A lil se do těch lampiček olivový olej, který tam svítil. Jenomže samozřejmě ten svícen musel být obsluhován. V tom chrámu byli kněží, kteří měli v popisu práce starat se o zařízení toho chrámu a někteří z těch kněží měli v popisu práce, že musí neustále dolévat olej do těch lampiček, aby nikdy nezhasly. Takže chtělo to lidskou práci, chtělo to lidskou snahu, neustále se o to musel někdo starat. Takhle to všichni znali, ten svícen, že to takhle funguje. A teď Zachariáš viděl v tom svém prorockém vidění tenhle 7ramenný svícen, ale doplněný takovým zvláštním zařízením a dohromady to bylo takové boží perpetuum mobile. Takže mohlo to vypadat přibližně jak takhle, jako na tom obrázku. Nad tím svícnem byla ještě taková zlatá nádržka a z té nádržky vedlo 7 trubiček k těm jednotlivým lampičkám toho svícnu. Takže z té nádržky neustále plynul olej do těch lampiček, místo toho, aby je museli dolévat kněží, tak se to tam nalévalo z té nádržky. Víte, že někdy má Bůh docela taková technická zjevení, to se mi na něm líbí. A do té nádržky se to taky od někud dostávalo, to se dostávalo ze dvou trubiček, a ty trubičky na druhém konci končily ve dvou olivových stromech. A z těch olivových stromů se tam lil ten olej do té nádržky. Takže takhle to fungovalo a nepotřebovalo to žádného člověka k obsluze. Fungovalo to samo. A tohle Pán Bůh ukázal Zerubábelovi proto, aby mu to odpovědělo na nějaké otázky a na nějaké problémy, které zrovna v tu dobu měl a které v tu dobu řešil. A já si myslím, vzhledem k tomu, o čem to zjevení je, takže Zerubábelovým problémem v tu chvíli bylo, že si vyčítal, že je špatný vůdce a že ať dělá cokoliv, tak se mu nedaří naplnit Boží záměry a že to dílo neroste. Bojoval s pocity odsouzení. A říkal si, prostě ať dělám to nejlepší, co můžu, čeho jsem schopný, tak pořád je to takový divný. Pořád to spíš neroste, než roste, pořád to nějak tak pokulhává, pořád je spousta problémů, pořád se věci spíš nedaří, než daří. A pravděpodobně si to vyčítal, protože byl vedoucí, tak si říkal, no asi je to moje vina, asi bych to měl dělat nějak líp, ale nevím přesně jak. Znáte to, takovýhle pocity? Já teda... A skrze tohle vidění Pán Bůh Zerubábelovi něco říkal, takže se na to podíváme, co mu říkal, protože myslím, že je to poměrně univerzálnější zjevení nejenom pro Zerubábela, a možná, že zvlášť pro vás tady a teď. Tak je pěkné, že Zerubábel tomu moc nerozuměl a pořád se musel ptát, co to znamená. Ten anděl se teoreticky divil, že tomu nerozumí, ale nakonec mu to vysvětlil. Tak to je dobrý, když něčemu nerozumíte u Boha, tak se ptát, nebojte se ptát. To Pán Bůh nějak vysvětlí. Ne vždycky takhle hned, jako to fungovalo Zerubábelovi s tím andělem. Aspoň mě to tak většinou nefunguje, že by v tu chvíli přišel anděl a všechno mi zjevil, ale vím, že když se ptám, tak většinou časem pochopím to, co potřebuju. Takže to první, co anděl říká tomuhle zařízení, které Zerubábel vidí, je právě to známé slovo, ne silou ani mocí, ale mým duchem. Čím si, veliká horo, před Zerubábelem se staneš rovinou. Pak vynese nahoru vrcholový klenák za radostného volání o něm, jak říkám, doslovní překlad by byl milost, milost. Takže myslím si, že takové první bod, který Zerubábel potřeboval slyšet, to, co se má stát, nebude z jeho síly. Pán Bůh není odkázaný na jeho sílu. Ne silou ani mocí, ani Zerubábelovou, ani naší, ale Božím duchem. Ty velké a platné a důležité věci v Božím království se dějí skrze Božího ducha. Mimochodem, proč je tenhle verš tak oblíbený mezi křesťany? Protože někteří si ho vykládají tak, že nemáme nic dělat. Nejlepší je, když sedíme a teď čekáme, až to všechno Pán Bůh udělá skrze toho svého ducha. Já si myslím, že to takhle nefunguje, že to ani není význam tohohle verše. Nicméně je pravda, že ty boží věci, které jsou potřeba udělat, často přesahují naše přirozené síly a přirozené schopnosti. A myslím si, že je v pořádku, když nasazujeme svoje síly a schopnosti, které nám Pán Bůh dal. Ale taky je v pořádku, když si uvědomujeme, že potřebujeme Boží pomoc. Potřebujeme Ducha Svatého, z kterého se to bude dít. Potřebuje to každý z nás. A aspoň pro mě je to uklidňující a potěšující, že Pán Bůh není odkázaný na moje síly, není odkázaný na moje přirozené schopnosti. Jsem moc rád. Takže to je první, myslím, co Zerubábel, a myslím, že nejen Zerubábel, potřeboval slyšet. Druhá věc, Říká mu tady ten anděl, že Zerubábel vynese nahoru vrcholový klenák. Klenák, to možná víte, jestli to nevíte, tak vám to vysvětlím. Když se staví klenba, tak klenák je ten kámen, co je nahoře v té klenbě a ten to všecko drží. Kdyby se, takže se tam strká jako poslední a kdyby se ten klenák vytáhnul, tak to všecko spadne, ta klenba. Takže klenák je ten poslední kámen, co se dává do klenby, tím se dokončuje dílo. Takže jinými slovy mu říká, práce bude dokončena, Zerubábeli. I když se ti to nezdá, i když ti to v tuhle chvíli vůbec nepřipadá, tak práce bude dokončena. Ta práce, kterou já po tobě chci, kterou já mám pro tebe připravena, tak bude dokončena. Můžeš s tím počítat, můžeš tomu věřit. A protože je tuto radostné volání milost, milost, tak znova bude to z Boží milosti. Pak tam figuruje kámen, který má 7 očí. Taky zajímavé, že jo? Tak já myslím, že to je takový obraz toho, že Pán Bůh ví vše. Že všechno vidí, ovšem ví. Jinými slovy, žádná z věcí, které Zerubábel prožívá, mu není skrytá. Není nic, o čem by Bůh nevěděl. A to je něco, co určitě platí pro každého z nás, kdo jsme tady. Ať prožíváš cokoliv, ať procházíš čímkoliv, není to nic, o čem by Bůh nevěděl. Bůh o tobě ví, ví, co prožíváš, ví, co cítíš, ví, čím procházíš. Nejsi sám. Bůh není někdo vzdálený, kdo by o tobě nevěděl a kdo by se o tebe nezajímal. Bůh to dobře ví a záleží mu na tom. Takže Zerubábel položil základy a Zerubábel také dokončí. Já si myslím, že to je taky nějaké slovo tady pro vás. Položili jste nějaké základy a taky dokončíte. I když to třeba nevypadá, i když vám to tak nemusí připadat, tak Boží slovo pro vás je, že jestli jste položili základy s Ježíšem, tak je taky dokončíte. Boží síla, Boží čas a Božím způsobem. Kdo pohrdl dnem malých věcí, bude se radovat, až uvidí olovnici v Zerubábělově ruce. Nepohrdej dnem malých věcí. Já bych také rád viděl velké věci. Celý můj křesťanský život, kdo mě trochu znáte, někteří mě znáte, tak víte, že většinou jsem měl velký vize, co všechno bude. Mám je do teďka, vyhlížím velký Boží věci. Moc rád bych je viděl. Ale na druhou stranu, mě Pán Bůh učí, nepohrdej dnem malých začátků. Boží věci často začínají v malém a postupně rostou. Není to vždycky taková velká rána najednou z ničeho nic. Ale Pán Bůh dává postupně růst něčemu, co může začínat v malém. A pak je tu všem ta důležitá věc, řekl bych skoro nejdůležitější z toho všeho, a to když se vracíme k tomu našemu obrázku, tak kde se vůbec bere ten olej do toho Božího perpetua mobile? Proč to všechno může fungovat? Takže začíná to v těch dvou olivovnicích, které tam jsou nalevo a napravo od toho svícnu a z nich se nějakým způsobem tam dostává ten olej. Takže Zerubábel se zase ptá, co znamenají ty dvě olivové větve, z nich se vylévá zlato prostřednictvím dvou zlatých trubic. Anděl se jako obvykle diví, že to neví. A pak mu to vysvětlí a říká mu, to jsou dva pomazaní, kteří stojí před Pánem celé země. Takže to, co Pán Bůh potřebuje, aby to všechno fungovalo, jsou jeho pomazaní. V tehdejší době ti dva pomazaní, jasné, že byly právě Ješua a Zerubábel. V době starého zákona se pomazávali olejem králové, kněží a proroci. Ješua byl kněz, Zerubábel byl král, nebo někdo na místě krále v tu chvíli. Takže oni byli, a tak tomu taky určitě rozuměli v tu dobu, že oni jsou ti dva pomazaní. Takže právě nějakým způsobem z nich, nebo jejich prostřednictvím, může plynout ta pohonná látka do toho všeho. ten olej. A teď, jestli oni představují ty dva olivovníky, na kterých rostou olivy, no dobře, tak jak se z oliv stane olej?
Olej.
A to nerad říkám, ale je to tak. A zkoušeli si to tenkrát Zerubábel a Ješua a funguje to stejně tak dneska. Ta energie Ducha Svatého do božích věcí se často, ne-li vždycky, děje skrze boží pomazané, kteří procházejí tlaky, kteří procházejí božím lisem, tak, jako jim tehdy procházeli Ješua a Zerubábel. Procházeli tenkrát oba spoustou tlaků, rozčarování, smutků, věcí, kterým nerozuměli. Prostě nebylo to úplně příjemné. Tavili se, lisovali se. A Bůh říká vlastně prostřednictvím tohoto zjevení, že právě skrz ty věci, které se jim dějí, tak z nich může příštit ten olej toho božího pomazání. A skrze ně, jako skrze ty vůdce tenkrát, se nakonec opravdu stane to, že to dílo bude dokončeno. Fajn, tak to fungovalo tenkrát. Kdo jsou boží pomazaní dnes? Tak se podíváme do 2. Korinským 1:21. Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu, pomazal nás, je Bůh. My jsme boží pomazaní. Samozřejmě dneska Bůh povolává vedoucí církvy, jenže je rozdíl oproti starozákonní době, kdy, jak říkám, pomazaní byly tyhle tři kategorie, králové, kněží a proroci, tak rozdíl dneska je ten, že boží pomazaní jsme všichni, říká Bůh. My jsme jeho pomazaní. A to znamená, že zatímco tenkrát se to nějakým způsobem muselo dít hlavně skrze toho Ješu a Zerubábela, tak dneska boží církev funguje tak, že tohle se může dít skrze každého z nás. Ano, každý z nás máme rozdílné zodpovědnosti, každý z nás máme rozdílné místo, na které nás Bůh postavil. Jak říkám, i dneska jsou v církvi vedoucí, zodpovědnost vedoucích je větší, ale božími pomazanými jsme v zásadě všichni. A proto skrz všechny z nás chce Bůh konat svoje dílo. A zase pro všechny z nás platí naprosto to samé, co tenkrát potřeboval říct Zerubábelovi. I když to tak nevypadá, tak pokud víš, že tě k něčemu Bůh povolal, a že jsi vykročila ve víře v to, že tě pán Bůh povolal, tak zárukou toho, že to bude dokončeno, je Bůh. Ne to, že ty jsi silný, silná, ne to, že všechno děláš dobře, ne to, že se ti vždycky všechno podaří, ale boží milost, která je s tebou. Bůh není, díky Bohu, odkázaný na to, že všechno děláme dobře, že nic nepokazíme. A na to, že to nevzdáme, že jdeme ve víře dál, že vytrváme, že se na to nevykašleme a že věříme Bohu, že On je ten, kdo má sílu to skrze nás dokonat. I my můžeme věřit tomu, že ty věci, ke kterým nás Pán Bůh povolal, ať už jako jednotlivce, nebo jako nějaké skupiny, jako region, budou dokončeny. Že i tady nakonec bude umístěn ten vrcholový klenák, ten kámen, který korunuje to dílo. A zase platí, že bude umístěn za to volání milost. Jdeme vědět, že to bylo z boží milosti, z boží síly. Ne proto, že my jsme udělali všechno dobře. Takže ano, řekli jsme si, že z oliv se olej dostává drcení. To je ta neúplně příjemná věc nebo aspekt. Nicméně o tom, když z nás má něco prýštit, tak Ježíš říká i jiné věci, a ty už jsou příjemnější, taky se o ní ukáže častějc. Tak se podíváme do 7. kapitoly Janova evangelia, kde je Ježíšovo vystoupení o svátku stánků. A když přečtu Jan 7, 37 až 39. V poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal. Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mně, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Tak tady jsou další důležité věci, další podmínky, které Bůh dává, pokud z nás mají plynout ty proudy vody života. Tady je to voda, tam to byl olej, ale symbolika pořád směřuje k moci Ducha svatého, která z nás má plíštit. Takže tady Ježíš říká, pokud se to má dít, tak potřebuješ za prvé žíznit. To znamená nebýt sebespokojený. Neříkat si, tak v zásadě už jako mám dost, v zásadě věci nějak tak fungují. Nemá cenu vyhlížet nějaké větší boží věci, buďme rádi, že fungují tak, jak fungují, že jsem relativně spokojený, já mám se relativně dobře. Existuje nezdravá nespokojenost, ale existuje taky zdravá nespokojenost. Zdravá nespokojenost, že chci víc Boha, víc Ducha svatého, že žízním, že volám Duchu svatý, žízním po tobě. Chci víc, mám žízení, víc tvojí přítomnosti, víc tvojí moci, víc tvojí lásky, víc tvého pomazání. To je zdravá žízeň. Já ji mám a moc ji doporučuji i vám a opravdu žíznit. A to další, co říká Ježíš, přijít k němu a pít. Takže pokud žízníš, přicházej k Ježíši. Hledej ho. Hledej ho na všech svých cestách. Hledej ho každý den. Můžeš prožít nádherné věci s Ježíšem. Ale jestli byly včera, tak dneska už z nich žít nemůžeš. Každý den potřebuješ Ježíše hledat znova a znova. A potřebuješ pít. Pít z jeho ducha. Pít z jeho přítomnosti. Pěstovat s ním blízký vztah, blízký kontakt. Přátelství s Ježíšem. Takže žíznit, přicházet, pít a věřit. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. Takže to je další pokyn, jak to dělat, aby skutečně se skrze nás mohly dít ty nadpřirozené boží věci, věci, které přesahují naše přirozené síly, přirozené schopnosti. A ještě jednu věc bych zdůraznil, když začali Židé stavět znovu ten chrám v Jeruzalémě, tak určitě měli nějakou perspektivu, jak to má vypadat, jak to má dopadnout. Myslím si, že zcela logicky ta perspektiva byla, že by to mělo vypadat původně, podobně jako ten původní chrám, který byl zbořen před 70 roky. A nakonec to tak úplně nedopadlo. Ten nový chrám, který postavili v tu dobu, byl menší. Nebyl tak hezký jako ten původní. Nebyl tak slavný jako ten původní. A přesto pořád platilo to slovo, že Zerubábel a Ješua dokončí to, co dokončit měli. Já nevím přesně, proč nemohl být ten chrám větší a lepší, než jaký byl. A nechci se tu pouštět do nějakých spekulací. Ale prostě platí, že tak, jak ho nakonec postavili, i když si to třeba na začátku představovali trošku jinak. Takže je to něco, o čem Bůh říkal, ano, takhle je to dokončeno. Takhle vím, že to v tuhle chvíli šlo, takhle jsem to chtěl, takhle jsem s tím spokojen. Takže na jednu stranu to je dobré mít velké vize, velké touhy, velké plány na šíření Božího království. A na druhou stranu zase platí nepohrdat nemalých začátků, a nepohrdat i tím, že třeba něco nakonec nebo zatím není úplně tak velké, jak jsme si to představovali. I když něco třeba není tak velké a slavné, tak ku podivu pořád o tom může platit, že je to to, co Bůh chtěl v tuhle chvíli. A že jsme dokončili to, co Bůh chtěl a co si přál. Tak to jsou asi věci, které jsem měl na srdci. Tady k tomu Zachariášovu zjevení. Mám dojem, že jsem to měl říct jako nějaké slovo pro vás, takže už si přeberte každý z vás, co to pro vás znamenalo, jestli to k vám nějak hovořilo nebo nehovořilo, a ještě se za to pomodlím na závěr. Pane, tak ti dávám, co jsem tu říkal, a dávám ti to slovo, které si tenkrát řekl Zerubábelovi a které věřím, že nějakým způsobem má znít i pro nás tady a teď. A modlím se za každého z nás, aby rozuměl tomu, co to právě teď pro něj znamená. Modlím se za každého, Pane, kdo prochází takovými pocity, jakými tenkrát procházel Zerubábel, že věci se nedaří, že jsou nad jeho síly, že ať dělá cokoliv, tak to neroste. Tak se modlím za každého, kdo tohle prožívá, aby mohl prožít stejné povzbuzení, jako tenkrát prožil Zerubábel. Prosím tě o to, aby si tak v jeho srdci zažehnul to zaslíbení, ne silou ani mocí, ale mým duchem. A děkuju ti, Pane, že skutečně dnes nejsi odkázaný jenom na několik jednotlivců, ale že tady máš svoji církev, církev svých pomazaných. A že opravdu každý z nás může být tím olivovníkem, ze kterého se vylévá ten vzácný olej, aby mohl hořet oheň tvého ducha v tomhle městě, v tomhle národě. A tak se modlím za to, aby každý z nás byl touhle olivou, aby byl tím zdrojem oleje pro tvoje dílo. A abychom, Pane, taky byli schopni přijmout a rozumět to, co s tím souvisí. Abychom byli schopni přijmout i tlaky, zkoušky a nepříjemnosti ve víře a s perspektivou, že často právě tehdy se z nás lisuje ten vzácný olej. A modlím se i za to, abychom byli těmi, kdo žízní, Pane, kdo k tobě volají, kdo k tobě přicházejí a kdo ve víře pijí. Děkuji ti, že je to možné, a děkuji ti, že to pro nás máš. Amen.